Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig god formiddag her fra formandsstolen også. Vi skal i gang med dagens stunt. Og jeg vil starte med at byde velkommen til mine tre paneldeltager. Preben Rudiengaard, Steen Gade og Anne Birgitte Lundholdt. Henholdsvis tidligere MF'er for Venstre, SF og Det Konservative. Som altid er der jo rigeligt at se til og tale om. Men jeg vil lige starte med morgens lille drøn af en historie. Og det, altså, den er jo nærmest mest til mig. Det er Mogens Lykketoft, tidligere formand for Folketinget, som har holdt en tale, hvor han i, man kan vel godt sige, stærke vendinger, ligesom udtaler sig om blandt andet, ja, han starter med at konstatere, hvor gammel han selv er blevet, og hvor længe han har siddet i Folketinget, og derefter går det med fynd og klem på både siddende regering og tidligere regering. Jeg vil bare lige ganske kort læse op. Derfor er det så smerteligt en oplevelse, at Danmark netop nu har en regering og et folketingsflertal, der prioriterer ligegyldige, små, fedtede skattelettelser til vælgere, de anser for dumme og egoistiske, og som derfor skærer voldsomt i vores bidrag til international solidaritet og afviser et fælles humanitært ansvar i Europa. En regering, der skruer ned for de danske ambitioner om klima og miljø, det er den mest fladpandede populistiske regering, vi har haft i min levetid, med en dybt utiltalende politik og nogle dybt usympatiske personer på nøgleposter. Det er sørgeligt, at den forrige regering var så talent- og profilløs, at den banede vejen tilbage for den lille svindler, der nu er statsminister. Men det vil vi ikke lade slå ud af i aften, slutter han. Og så startede ellers en dejlig fest, formoder vi, i samtaleværelset på Christiansborg. Den her tale tager jeg ad notam, som nuværende formand for det gode gamle folketing. Og skulle jeg komme i min følelsesvold og holde en tale for jer eller andre, så vil jeg aldrig rundsende den på mail. Det garanterer jeg hermed. Det lover jeg. Men han begyndte Lundholdt her. Altså, jeg siger lige ud, jeg blev en kende overrasket, da jeg læste det her i morges. Hvordan havde du det?
Jeg vil sige, at jeg var mere overrasket over, at Lykketoft kaldte det et følelsesudbrud, fordi jeg synes ikke, at jeg har for vaner af følelsesudbrud, der er forberedt med en skriftlig tale og rundsendt per mail 5 dage efter. Så er det ligesom, være, om, at så er man ude af følelsernes vold.
Dybt nede i sin følelsesvold.
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Man er vel bare blevet så selvoptaget og så selvtilfreds, som man ikke kan få det over, altså som man bare ikke kan holde i sig, at man synes, at alle andre er idioter. Jeg har det med, at jeg synes, Mogens Lykketoft efterhånden sidder inde i den der lille kasse, hvor I kan huske den gamle tegning af manden, der sidder i kassen og siger, hvor er de alle sammen dumme.
Steen Gade?
Ja, det...
Hvad siger du?
Det er jo ikke bare en finger, der røg af fanden. For nu at blive i de der ord, der cirkulerer. Altså det er jo både dumt at sige det til sådan en fest, men det er jo bare utilgiveligt dumt at sende
det
rundt.
Vil du rette din mikrofon lige smule? Det var, ja. Vi ville godt have, ja, det hele med.
Sådan, nå, I vil have det hele med. Ja. Okay, jeg siger bare, det er jo da utilgiveligt dumt at sende det rundt. Altså, det er jo heller ikke sådan, at jeg vil sige, jeg vil aldrig sige det der. Jeg synes jo, hvis vi sådan skræller de forfærdelige ting væk ved, hvordan han overfalder enkeltpersoner og folk og sådan noget, så er der jo meget af selve indholdet om, at hvor galt det står til. Det er jo sådan set ikke helt uenig med dem. Nej, det er enig med ham i, men ja, det her vil jeg aldrig selv gøre.
Men der kommer man jo ud i den der desværre lidt klassiske disciplin, at man har måske et budskab, man godt vil ud med, men det bliver simpelthen overskyet af. Vi så også Michael Jalving i sidste uge. Som,
ja, det var
som
derfor, jeg sagde det der med finken.
Ja, præcis. Som jo mente noget om Helle Thorning, og det har han jo ret til, alt det han vil. Men det bliver simpelthen overskygget af håndtasker,
ja,
og finker.
Man mister jo sit budskab. Man mister jo sit budskab fuldstændig, og derfor kan jeg jo for eksempel heller ikke starte med at sige, at jeg synes, at den her regering er dårlig, og det er galt, at man skærer ned i bistand, og at miljøet er totalt nedprioriteret. Det kan jeg jo slet ikke sige som start af sådan en diskussion, fordi så vil folk sige, han støtter ham jo. Det gør jeg jo ikke. Jeg synes, det var dumt.
Godt. Preben Rudiengaard, har du noget at tilføje?
Jamen, jeg
som,
sidder
jeg
bare...
Jeg vil lige sige som læge.
Jamen, det var også det, jeg sagde. Fordi, og tænkte på, Altså, som gammel retspsykiater, der kan jeg jo godt få et vist indtryk af, hvordan den mands adfærd i de inderste hjerneceller er. Det her, det er jo fuldstændig rablende skørt. Og tænk, manden har været formand for Folketinget. Jeg har oplevet i den tid, jeg har siddet i Folketinget, at vi altid har haft en respekt omkring den formand, der sad og skulle udstråle, og vi skulle have en høvisk udtaleform og alt muligt. Det her er jo direkte uhøvisk. Det er personangreb på den mest perfide plan. Jeg synes altså, Mogens Lykketoft, han burde skamme sig, og det er da på tide, vi får ham eksporteret yderligere langt væk, fordi det her duer simpelthen ikke. Det er under al anstændighed.
Mm-hmm. Vi kan da i hvert fald sige, at når Mogens Lykketoft er færdig i FN, han er jo sådan set kun på orlov fra Folketinget, så må det ikke blive spændende, når han kommer tilbage? Og ligesom skal sidde der igen.
Det er jo lidt det med, ligesom finken, det er nok glemt om et halvt år.
Tror du det, Sten?
På en eller anden måde er det glemt i den forstand.
Men altså, tror du ikke, at
når... Jo, det hænger der på ham, men altså, det heller ikke være.
Nej, men tror du ikke, at Lars Løkke, når han, om han så er statsminister eller ej, at han møder Mogens Lykketoft for første gang i salen, at det ligesom måske lige vil komme i hu på en eller anden måde? Han tænker, nå, nu er Mogens tilbage.
Jo, altså. Det kan jo, men jeg tror nu, at Lars Løkke, han skal nok klare det ved en fræk bemærkning.
Det tror jeg også.
Så det, på den måde kan der jo hurtigt blive 1-1. Det synes jeg godt, vi ved, at sådan er det. Det er bare her, han er gået over
streg. Jeg vil sige det sådan her.
Jeg tror nu ikke, det er mødet med Lars Løkke, der bliver værst. Jeg tror nu, det er mødet med de socialdemokrater, han kalder uintelligente og en dårlig regering og talentløse.
Jamen, det tror jeg, du har ret i.
Og det er jo trods alt dem, der skal udnævne ham til noget, så hans karriere er nok kort og
fred med det. Man kunne nok forestille sig, at socialdemokraterne vil holde en lille velkomstreception, når han kommer tilbage, måske i samtaleværelset, og byde ham hjertelig velkommen med en lille tale, som er skrevet på hen over 5 dage. Nu får vi se, kære venner, vi sætter punktum for den her sag, så kan vi jo samle op, når Mogens kommer tilbage. Og der vil jeg gerne allerede nu strække en hånd frem, hvis Mogens tænker nej. Jeg vil ikke tilbage til det folketing, der er altid en ledig taburet i det gode gamle. Ikke formandstolen, den er taget, men altså, vi kan få en næstformand eller et eller andet. Det skal vi nok finde ud af, Mogens. Kom du trygt hjem til os. Og kære venner, så vender vi os mod noget lidt mere alvorligt. Nemlig, ja, nu svinger vi os altså op, Danmarks omdømme. Vi har gennem de sidste måneder set skriverier i både indlandske og udenlandske medier omkring den danske udenrigspolitik, og også den danske, i særlig grad faktisk, den danske indrigspolitik. Nemlig behandlingen af flygtninge, vores forhold til grænsekontrol osv. Og det var blevet så kritisk, at udenrigsminister Kristian Jensen og flygtninge- og integrationsminister, udlændinge- og integrationsminister, tror jeg sågar det hedder, Inger Støjberg, i går var kaldt til møde i EU-kommissionen for at forklare sig omkring det her. Og Kristian Jensen og Inger Støjberg betegnede det som en kærkommen mulighed, fordi de jo synes, at blandt andet det her lovforslag L87, som vi også vender tilbage til, som handler blandt andet om stramninger på familiesammenføringsområdet, er det mest misforståede i Danmarks historie. Intet mindre. Så derfor dukkede de op i EU-kommissionen i går og forklarede sig i godt halvanden time, der blev stillet spørgsmål til de to ministre. Og hvis man var så nørdet, som jeg var, og satte sig ned og så det hele, ja... Det var ikke for at kalde dig nørdet, Anne-Birgitte, men jeg kan forstå, at du også gjorde det. Så kan du bekræfte, at det endte i nærmest tumult og håndgemæng, da den belgiske tidligere udenrigsminister, Michel, begyndte at klage over, at han synes simpelthen, det var for galt det her. Det var en skandale, og der var ingen tid til at stille spørgsmål. Formanden for mødet, en kvinde, der hedder noget med Kingagal, eller noget i den retning, der var jeg lidt på udebane med, hvem hun var. Men hun tog altså også ved, og prøvede at kalde alle til orden, men det endte en kende anarkistisk. Vil du ikke sige det, Anne-Birgitte?
Jo, det gjorde det, og jeg skal sige, at mødet var jo kaldt af på det tidspunkt.
Præcis.
Og nu har jeg konstateret her til morgen, at ham, den belgiske tidligere udenrigsminister, faktisk ikke deltog i mødet. Han kom først ind meget sent.
Han dukkede op ved egen ret.
Han dukkede op relativt sent ind i mødet, hvilket vil sige, at han simpelthen ikke havde hørt de svar, han påstod, der ikke var givet. Og det var mere til point of order, fordi han åbenbart ikke af sin egen gruppe var blevet udnævnt til at kunne få lov til at stille spørgsmål. Så det sagde lige så meget om Europaparlamentet, men jeg indrømmer, at det var der lige før, han gjorde Danmark en tjeneste ved at opføre sig på den måde.
Ja, så kunne man godt tolke det. Men lad os komme ind til kernen af det her.
Ja.
Danmarks omdømme. Preben, har det været i fare?
Nej, altså nu må jeg da sige, nu har vi lige snakket om Mogens Lykketoft, der sender et eller andet ud, og nogen kan misforstå det, og det her, det er jo altså for mig at se også blæst meget mere op, end det i princippet burde blæses op. Det er ikke dygtigt håndteret af regeringen, men så har der jo altså siddet det, jeg kalder en flok quislinge, ikke mindst personificeret ved vores egne nede i Europaparlamentet, som har brugt den hver anledning til at ville misforstå det her. Og det gælder jo både Jens Rode for nu at tage navnene, og Morten Helveg og ikke mindst Margrethe Auken også, at de bruger jo denne her til at gøre det endnu værre. Så sidder den store verdenspres lige fra USA og hele vejen igennem, og beskriver os som de mest forfærdelige mennesker rundt om i hele verden. Vi er virkelig nogle rigtig sorte, og bliver beskrevet nærmest som om, vi har nazisymboler heroppe i vores revær og sådan. Der mener jeg helt klart, at der har siddet en flok dernede, som har gjort situationen meget værre. Hvis vi ser på det her lovforslag, som i øvrigt bliver tredjebehandlet i dag,
og efter anden sandsynlighed jo vedtaget i dag.
Det gør det nok
stort
også, og det regner jeg med. Så må jeg sige, at det er jo, hvis vi ser over hele Europa, ser vi i Tyskland og i Schweiz og alle mulige andre steder, så afviger det jo ikke ret meget for det. Men det har været så dårligt solgt, så dårligt præsenteret det her, så det burde være et kursus, både for de siddende ministre i Venstre-regeringen, og for de der spindoktere, som vi betaler det hvide ud af øjnene, det er fuldstændig elendigt stykke arbejde. Jeg må sige, at jeg bakker meget op om de holdninger, som Inger Støjberg har i sin inderste sjæl. Ingen tvivl om det. Men det her kunne godt have været præsenteret på en anden måde.
Der ligger du jo sådan set på linje med udenrigsminister Kristian Jensen, som siger, vi har gennemført noget politik, som er hård, men nødvendig. Men der har siddet, han nævner ikke navne, men han tænker nok på de samme. Jens Rode, Margrethe Auken, Morten Helveg med flere, som har begået, nu kalder du dem quislinge, der er så langt går han heller ikke. Men Nasser Carter var ude og sige, at det tenderer landsskadelig virksomhed, det her. Men Steen Gade, man kan vel omvendt argumentere for, at meget af det, der er blevet sagt, og meget af det, der er blevet skrevet, er jo egentlig bare beskrivelser af hvad man gør her. Man hæver familiesammenføringsperioden til 3 års ventetid. Der har været det her med de her smykkesager, som jo er reelt nok. Og så er der den her del af det, at Lars Løkke med flere er ude og kalde det for et meget, meget misforstået forslag. Men det er jo ikke mere misforstået, end at man har været inde af flere omgange og lave det om. Og hvis det bare var misforstået, så skulle man behøve, man ligger ret i det som sådan.
Nej, altså, jeg sidder der og tænker på, at egentlig her, i det her folketing, der skulle vi jo ikke sidde og være særlig hårde ved hinanden. Men det bliver jo lidt ved dig, Preben. Du kan da ikke sidde og sige, at de er quislinge. Altså, det er som om, kan man bare bruge det her ord?
Ja, det kan jeg godt.
Kan du det? Det er jo landsforrædere, det var jo, som støttede nazisterne i Danmark. Altså, hvad er det, du mener? Altså, det kan man da ikke bare sige om folk, der sidder i parlamentet og folkevalgte, hvis der ikke er grund til det, og det er der da ikke. Så det var min bemærkning til dig, som jeg faktisk er rigtig vred over, og som synes er helt, helt hinsides. Helt hinsides. Det andet, jeg vil sige, det er så, at det her er hverken misforstået eller noget som helst. Altså det er bare det, at nogle gange tror vi skal rykke sammen i Danmark om ting, som måske bare fordi vi er her. Det skal vi jo ikke. Vi er jo ikke ved at blive angrebet. Altså folk læser jo aviser og læser lovforslag og så videre. Og når vi har en integrationsminister som fru Støjberg, som siger, at det her, det går lige til konventionerne og måske lidt over. Det er jo det, hun antyder. Jeg mener, hvorfor er det så ingen, hvorfor er det så, man tror, at det er der ingen, der opdager i hele verden? Det med smykkerne og så videre, det er jo blevet ændret undervejs en smule. Men der tror jeg bare, at regeringen og dem, der har støttet det, helt har misforstået, hvordan andre folk kan opfatte det. Altså det, nu snakker jeg ikke kun om substansen, men opfattelsen af det, at man tager smykker af folk. Per Stig Møller sagde i går og læste i en avis, synes jeg meget klogt, at hvordan man tror, det bliver opfattet, at flygtninge, der er har været i kløerne på menneskesmuglere, der er blevet risikeret og blevet bestjålet undervejs, at så kommer de til den danske grænse, og så tager man de sidste værdier fra den. Det er jo sådan, det bliver opfattet af andre, og når så Støjberg sidder nede i Europaparlamentet og siger, at hun ikke ved, hvordan det skal administreres, det skal politiet tage stilling til. Jeg hørte jo faktisk, hun sagde det. Det var det, der hissede en venstre mand fra Belgien op. Tidligere udenrigsminister er jo liberal, og sidder i samme gruppe som Venstre i Europaparlamentet. Så det er jo ikke bare en tilfældig mand, der bliver hissig, og det kan da godt være, en Birgitte, at han ikke har hørt det. Det kunne jo også være ligesom i Folketinget, hvor du sikkert også en gang imellem er kommet ned i salen, måske ikke har siddet der, fordi du har siddet og hørt det hele op på dit kontor. Sådan er det også i Europaparlamentet.
Anne-Birgitte Lundholm.
Jeg er enig i, at forslaget om smykker, det er solgt elendigt, og det er jo, det tror jeg ikke engang nogen ville benægte i dag, fordi det har jo været solgt med ordene konfiskation, eller det har i hvert fald været brugt om det. Og det er jo ikke det, der er tilfældet. Altså, det skal jo sælges som, at hvis der kommer en flygtning til landet, og flygtningen kan forsørge sig selv, så er det klart, at i lighed med en dansker skal man kunne forsørge sig selv, så langt man kan forsørge sig selv. Mm-hmm. Så mere kompliceret behøver det sådan set ikke at være.
Jeg kommer til det. Jeg må bare lige sætte et komma der, jeg lover dig, du skal nok få ordet igen. Det er jo ikke forkert, faktuelt, at man kan komme ud i en situation, hvor man tager nogle smykker, nogle værdier fra nogle flygtninge, som ankommer til Danmark.
Nej, og der vil jeg sige, at nogen hørte halvdelen. Jeg hørte faktisk det hele. Jeg hørte desværre ikke kommissionens indledning, men jeg hørte resten af debatten dernede i går. Mm. Og bare en af de fortolkninger, der så kom i interviewene bagefter. Jeg hørte regeringen og Inger Støjberg fortælle, at det her det var en vurdering, hvor man siger, hvordan vurderer man så affektionsværdien? Og så siger hun, vi lægger til enhver tid flygtningenes egen forklaring til grund. Og det sagde hun faktisk. Og hun går ind på beløbsgrænsen, og det har jo noget at gøre med, at hvis du har guldværdier. Og så er der en, der siger, jamen, hvad så med en mobiltelefon? Konfiskerer man også den, hvorefter hun i næste svar siger, nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Det er en af de der mange, mange, mange svenske venstreorienterede, som åbenbart ikke kan få lydhørhed i deres eget land, så gør de det dernede i stedet for. Det er jo også i orden, det er jo deres ret til at sige, jamen altså, her sidder hun så og siger, at det eneste, de får lov at beholde, det er en mobiltelefon. Det var det, hun havde fået ud af de to svar. Og det er der, jeg siger, at man hører lige præcis det, man ville høre. Man hørte ikke svarene. Og det var simpelthen en ren kampagne. Så jeg synes simpelthen, at det dernede, det var en farse, og det var i øvrigt ikke begge ministre, der var indkaldt. Der var indkaldt en minister fra Danmark. Mm. Det var Danmark selv, der valgte, at man stillede med fuld besætning dernede. Den anden del, der heller ikke blev hørt, det var den med treårsgrænsen, hvor hun faktisk klart i svaret siger, jamen det her, det drejer sig om dem, der får midlertidig ophold. Det drejer sig ikke om dem, der får asyl, dem, der får ophold. De er fortsat under de gamle regler, og det drejer sig om cirka 20% af dem, der kom i dag, der ville falde ind under den nye regel. Fordi de jo sådan set skal hjem igen. Det bliver til, at selv de danske parlamentarikere dernede, der er imod det her, fortsat går ud og siger, jamen vi sløjfer jo vi sætter jo alle på treårsreglen. Det er faktuelt forkert, og det bliver også svaret klart på dernede. Så jeg synes, der er nogle ting her, hvor det er kørt op i et leje, hvor man bruger det som en kampagne mod Danmark, mod de her ting, og specielt fra mange af dem, der åbenbart ikke kan komme igennem med det i deres eget land, blandt andet svenskerne. Mm-hmm.
Men Anne-Birgitte, det er jo ikke, nu siger du selv, at der er ting, der er faktuelt forkert, men det er vel faktuelt rigtigt, at det her, det er, nu siger du, det er ganske rigtigt kun 20%.
Ja, og det er dem, der får midlertidigt ophold. Det vil sige, det er jo ikke dem, der skal blive i landet.
Nej. Men det handler stadigvæk om, at det sker. 20% er trods alt en femtedel, og det her med smykkerne kan forekomme.
Ja.
Så det er jo ikke faktuelt forkert, når New York Times eller andre rapporterer, at det kan ske begge dele.
Selvfølgelig kan det det. Fordi det er jo det, det drejer sig om, at nogen kommer med deres værdier i guld. Og hvis de skal klare deres egen forsørgelse, så er det det, der bliver modregnet. Mm-hmm. Det er faktuelt rigtigt. Så det var ikke det, men jeg ville bare gå ind og sige, hvor mange unøjagtigheder, der fører til den kampagne, hvor man udskriger Danmark til at være værre end for eksempel Tyskland og Schweiz og andre lande,
til det vil jeg så bare lige, høre. Preben, når Anne-Birgitte siger det her, at du var også en lille smule inde på det, for det er jo rigtigt, Tyskland og Schweiz og andre lande har jo så også prøve til korset og sige, jamen, vi tager jo også værdier fra flygtningen, hvis der kommer nogen. Og det behøver ikke være den berømte kuffert med diamanter, det kan være mindre end det, vi tager. Men det faktum, at nogen andre gør det, er jo ikke ens betydende med, at når man, så er det fint, derfor kan New York Times jo stadigvæk skrive, når man, altså, jo, det synes vi da stadigvæk er en dårlig idé. Betyder det noget for Danmarks omdømme? Altså, vi kan vel ikke hoppe af krogen ved bare at sige, om de andre gør det også?
Nej, selvfølgelig skal vi da ikke hoppe af krogen, fordi andre gør det alt muligt, sådan gør. Jeg vil gerne sige, at sådan som jeg opfatter vores Danmark, hvis vi nu tager vores kontanthjælpsmodtagere, jamen, du kan jo ikke få kontanthjælp, hvis det er således, at du har en stor formue derhjemme. Og det er jo nøjagtigt egalitetsprincippet i det her, at det gælder for dem, som kommer her, at de skal ikke på en offentlig forsørgelse, hvis de er i stand til selv at kunne udrede en del af de omkostninger.
Men for eksempel, den der kontanthjælpsting holder jo ikke helt, man. Du må jo ikke tage hjem og ransage en kontanthjælpsmodtager, for eksempel.
Nej, men her er det jo folk, der kommer ind i det her land og vil søge beskyttelse, og det synes jeg er fint nok, de vil gerne vil. Men de er jo på midlertidig ophold, og det vil sige, at de skal hjem igen. Så må de også være med til at betale. Jeg går da ikke ind på et hotel, og så siger og så jeg har ingen penge, og så tror jeg bare lige...
Måske er der ikke en helt en-til-en sammenligning?
Jamen, jeg vil gerne præcisere, at dem, der kommer her og er midlertidig ophold, det er midlertidige gæster. De må også være med til at finansiere, hvis de er i stand til det, og det er jo der, så er det, hvor er grænsen henne? Og den er jo glædet frem og tilbage i debatten, og nogen begyndte at snakke om, at nu hæver vi også deres guldtænder ud, ligesom nazisterne gjorde. Det er der jo aldrig nogensinde, det er jo ikke den danske holdning.
Men det er der jo heller ikke nogen i de store... Altså, det er jo sådan noget, der bliver skrevet på Facebook, når folk går amok og sidder for tæt på tasten.
Ja.
Og laver en Mogens Lykketoft ganske hurtigt, ikke? Men de andre ting, som er blevet rapporteret i de store internationale medier, har jo været faktuelt korrekte. Og det egentlig handler om, det er, og det Christian Jensen og Inger Støjberg jo også prøvede at stille sig lidt op imod i går, det var jo, om det påvirker vores omdømme.
Jamen, det påvirker
det, gør det ikke det, at vi bliver udskrevet som nogen, der gør de her ting?
Jo, men det påvirker da vores omdømme.
Men hvad skal
omdømme?
Vi så gøre?
Jamen, det var jo det, vi sad og snakkede om før. Altså, regeringen har ikke været dygtig nok på nogen måde til at servere denne her på en holdbar måde, så folk kunne forstå det. Og jeg har dyb respekt for de der store aviser. Altså, det er jo ikke som Smørum Neder og Tidende eller sådan noget, en ugeavis, der sidder en eller anden. Det er jo dygtige journalister, der sidder i de der store aviser rundt omkring. Og de plejer jo også at have deres dokumentation i orden, når de gør det. Men så har vi jo sagt, og det kan godt være, det Steen Gade, at mit udtryk Quisling, fordi jeg mener, at nogen af dem har lavet lige så meget landsforræderi dernede ved at prikke til det. Og de er jo med til at prikke til det der, og de sidder også i New York og læser, hvad man kommer med af nogle af kollegaerne nede i EU-parlamentet, og så forvrænger det lidt af det her.
Men Preben, du har jo en helt forkert rækkefølge. Sagen er jo, at når de begynder i Europaparlamentet at interessere sig for det, så er det blandt andet, fordi de har læst amerikanske aviser. New York Times og Washington, jo.
Nej, det er
da for lang tid siden, det her stod i amerikanske aviser. Nu må I lige holde jer til facts i den her sag.
Det er
rigtig, rigtig lang tid siden.
Det er et stykke tid siden, det stod i New York Times.
Det har kørt længe, og det er det, der er vores problem med omdømme. Der var en fra CBS, en forsker, inde i Deadline i aften, som fortalte, at da vi skulle rydde op efter det rygte, vi fik ved Mohammed-krisen, og nu skal jeg ikke tage stilling til, om det var rigtigt eller forkert, men det rygte og omdømme, vi fik der, der offrede den danske stat 100 millioner kroner på det over 5 år, altså 100 millioner i alt, og til at få et bedre image, men at vi stadig led under det. Og hans påstand var, og jeg refererer ham bare, det var, at det ville skade vores politiske omdømme, fordi vi har et omdømme, der ligger et helt, helt andet sted i det politiske spektrum. Og det andet, det er, at det ville skade vores økonomi, også på sigt i forhold til investeringer og sådan noget. Det skal jeg ikke overdrive selv, og det er slet ikke det så meget, men at det skader vores omdømme, det er der ingen tvivl om. Og derfor var der sådan set også godt, synes jeg, at regeringen sendte også vores udenrigsminister, Kristian Jensen, sådan at vi ikke bare stillede den ene minister, der måske arbejder mest med det, men også, kan man sige, sat hele Danmarks autoritet ind. Og de gjorde jo deres arbejde i forhold til at reparere omdømmet, det sidder I jo også og siger. Det gjorde de jo sådan set hæderligt. Men det betyder da ikke, at substansen er forsvundet. Og det betyder da heller ikke, at det ikke har gjort skade. Og jeg er jo uenig i en række af de her beslutninger, der træffes nu i dag i Folketinget. Det kan vi snakke om senere.
Jo, men Sten, må jeg lige sige en ting, fordi problemet er, at de der store aviser, de kommer op og så videre. Sådan kan vi godt tage rækkefølgen. Men så bliver der ved med nogen. Altså, der sidder nogen og borer i det der dernede. Og det kan godt være, at ham den belgiske tidligere udenrigsminister, han hisser sig op og så videre, så for guds skyld er ham, der hisser op, så videre. Men jeg synes bare, at en række af vores egne parlamentarikere bliver ved med at sidde og bore i det her. Og det er det, jeg mener, at det er medvirkende til
mener,
at lave
valgskade. De er jo valgt på et politisk program, om de så er valgt på det ene eller andet politisk program. Så jeg mener, at det her med, at vi går til grænsen og over grænsen, efter min bedste tro på i forhold til flygtningekonventionen med det der med de 3 år, jeg mener, det her vil jeg da sige, hvis jeg sad i Folketinget, nu sidder jeg og siger det her som borger, og det vil jeg også sige, hvis jeg sad i Europaparlamentet. Altså, det er vel det, man har politikere til at sige, kan man sige, hvad de mener. Det er vel ikke at hisse nogen op. Og hvis man er for eksempel, hvad jeg er lidt optaget af, hvor ender den her diskussion i Europa, så kan man jo sige, er der nogen, der egentlig er bedre egnet til det, eller til den diskussion, det er jo dem, der er valgt til at sidde i Europaparlamentet. Så det er jo det der med, altså hvis de siger, hvad de mener, gør de så skade? Det er der noget pjat at sige, efter min mening. Det er jo ligesom, at hvis du sagde noget, som den danske regering var uenig i, og det har du da sikkert sagt en gang imellem, for vi har haft skiftende regeringer, ikke også? Så skader du jo ikke Danmark af den grund. Du fortæller, hvad du mener, og fortæller dine vælgere, hvad du mener.
Anne-Birgitte?
Jamen, ja, selvfølgelig må enhver europaparlamentariker kæmpe sin sag, og det er ret tydeligt, at nogle af dem, der deltog i debatten i går, er dem, der ikke rigtig kan komme igennem synspunkterne hjemme hos sig selv, fordi det var en meget, meget stor kontingent svenskere.
Men jeg vil gerne svare på spørgsmålet. Jo, men må jeg bare lige konstatere, at de sidder jo nede i Europaparlamentet.
Ja, men det er
der
er derfor,
ikke kaldt til en debat i Europaparlamentet, så må ja, man godt svare
det. Det var derfor, jeg sagde, det er jo det, de sidder derfor.
Ja, godt.
Men der, hvor min kritik går på nogle af europaparlamentarikerne, det er, at man spreder løgne omkring, hvad forslagene indeholder, og bygger videre på image, altså på det danske image i forhold til en fejludlægning af, hvad det er. Og det er ikke kun danskere, det var også nogle af svenskerne, og det er blandt andet det med, at det er jo ikke flygtninge i flygtningekonventionens henseende, der får skåret ned på deres familiesammenføring. Mm. Det er midlertidig opholdstilladelse. Det er netop dem,
det,
der ikke...
Det er jo det, der diskuteres.
Det er
jo
dem, der ikke er anerkendt som flygtning.
Nu er det jo bare et politisk synspunkt, du giver udtryk for. Det er jo
ja,
ikke...
nu bliver du nødt til at lade mig tale ud, Sten. Mm. Fordi jeg siger, at så samtidig er der så nogle af parlamentarikerne, der udmærket godt ved det, der bliver ved med at sige, at det er flygtningene, altså alle flygtninge i Danmark, der kommer ind under det nye her. Og det hørte jeg efter debatten i går i samtalerne, at man bliver ved med det. Og det er sådan set det. Man har alt muligt ret til at bruge lige så meget, man vil at komme med deres politik, men jeg synes, det ikke er fair, hvis man kommer med løgne.
Mm. Men Anne-Birgitte, har Steen ikke en pointe i, når han siger det her med, at det også lidt af det, det handler om? Fordi en af grundene til, at udenrigsministeren stod dernede og snakkede, det var jo, at der er nogen, der siger, prøv at høre her, altså, vi er i tvivl om det her det er konventionsstridigt. Vi er i tvivl om det her det er også bryder med EU's værdier. Altså, det er jo også der, man er, ikke?
Men der, jeg vil godt sige, at det hørte jeg ikke mange spørgsmål på i går, det her. Men der bliver jeg nødt til at sige, det var ikke det, debatten drejede sig om. Det var med i oplægget, og det var med i et enkelt eller to spørgsmål, men der var ikke mange spørgsmål på det.
Det er også det,
ja, men det var ikke parlamentarikerne interesserede sig for overhovedet.
Det kan vi jo ikke styre, men det er med i oplægget.
Hverken der eller i Danmark.
Nej, men det er derfor, jeg siger, at det var ikke det, der var med til at skabe debatten i går. Det var de her fejltagelser, jeg lige har siddet og sagt.
Så lad mig spørge dig, Birgitte. Er det noget, man bør bekymre sig om? Den danske regering sidder jo med nogle lovforslag, det er en af dem, som bliver vedtaget i dag, hvor man også fra Inger Støjbergs eget ministerium har udtalt, vi ved egentlig godt, at det her kan være på vippen. Altså, vi har aldrig haft et lovforslag, som er så tvivlsomt i forhold til en EU-retssag.
Jeg hørte udenrigsministeren i går sige, at det holdt sig inden for konventionerne. Og nu er jura jo ikke en faktuel videnskab. Alt kan jo anklages ved en domstol, og så må man lade domstolen afgøre, om det er på den ene eller den anden side. Jeg mener ikke, at vi på forhånd skal forkaste noget, som jurister i staten har bedømt til at ligge på den rigtige side, men tæt på. Mm-hmm. På den rigtige side af flygtningekonventionen, og så også klart har sagt, jamen så er der jo sikkert en af alle de der forsvarsadvokater, der anlægger sag ved en domstol, og så får vi det prøvet. Det finder jeg ikke er betænkeligt. Det er jo sådan meget lovgivning går.
Ja, det altså i princippet er det sådan, alt lovgivning går, men man kan vel også sige, at man her fra regeringen siger godt nu, altså for de har som du siger, man har anerkendt, at man går til kanten. Selvfølgelig siger man ikke, at vi går over kanten. Nej. Altså det vil jo heller ikke give nogen mening, selvom man gjorde det. Men man er vel i en situation, hvor man kan sige, vi er klar over, at vi går til kanten, og vi er klar over, at den er meget usikker, den her. Altså, vi står og...
Det sagde han ikke i går.
Men det er jo de officielle svar, der er givet i Folketinget. Præcis. De viser usikkerheden. Så det var et politisk bidrag. Fair nok, det ville jeg også have gjort, hvis jeg sad som udenrigsminister dernede i hans sko. Og sagde, vi er sikre på det. Men det officielle svar, der er givet i Folketinget på papir fra ministeriet osv., det viser, at der er usikkerhed.
Ja.
Sådan er det.
Det er rigtigt. Og det er bare blevet frem til,
det vil ikke forhindre mig i at lave en lovgivning, hvor du netop ikke kunne sige med sikkerhed. Og det er jo det, du spørger om.
Nej, vi skal have lavet noget andet. Nu skal du høre, hvad jeg spørger om. Jeg nåede aldrig til det, og det er mit prerogativ som formand at stille ulideligt lange spørgsmål. Jeg har forberedt det her spørgsmål i 5 dage. Det er jo spørgsmål om her. Nu skal jeg se, om jeg kan huske spørgsmålet også. Nej, om man sætter sig i en situation, hvor man som kan blive sådan en win-win. Man siger, at vi går til kanten, og vi er usikre på, om vi måske lige titter ud over kanten. Men ved at gøre det, så har man trods alt en situation, hvor man kan sige, når man altså i hele den tid, hvor behandlingen af lovforslaget pågår, og det kan jo tage lang tid, altså sådan en retssag hos EU tager jo år og dag, flere år, og i al den tid gennemfører vi den her meget restriktive politik. Og det virker jo. Altså så er der jo handlekraft, indtil vi muligvis, måske ikke, får en bymand fra EU. Det er vel meget smart.
Jamen, nu tager du fejl. Det er ikke EU, der skal afgøre det her. Det er Danmarks og danske domstole. For vi netop, at vi har et retsforbehold, og derfor er det ikke EU, der kan anlægge
det. Det er jo ikke den, man diskuterer. Man diskuterer jo i
flygtningekonventionen.
Man diskuterer i flygtningekonventionen, så er den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Det er vi enige om, men det er ikke EU.
Nej, det er ikke EU. Nej. Det er den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Derfor er det jo klart, at lige præcis i en situation, som Europa er i for øjeblikket, så går du til grænsen i mange lande, og det gør man også her. Og jeg tror, at det er en vurdering, at det er nødvendigt at prøve grænsen af, og det er det, man gør.
Men formand, jeg må sige, at hver eneste gang, vi laver lovforslag på Christiansborg, så er det jo således, at vi har jo jurister til at tygge på, hvor vidt at det her er. Og en gang imellem, og det kan være noget, der ikke overhovedet er der så følsomt, som det, vi sidder og snakker, så kommer der, er vi lige derhenne. Og hvis det var således, at dansk lovgivning skulle være baseret på forsigtighedsprincippet hos jurister i Justitsministeriet, eller hvor de er henne. Så fik vi aldrig nogen lovgivning igennem, så blev det sådan noget... Her er vi tæt på, det kan godt være, måske, det tror jeg ikke, men måske er vi trådt lige over stregen. Det tror jeg bare ikke, vi er. Så må sagen vise det, så må Menneskerettighedsdomstolen altså komme med at sige, hallo, sådan var det. Og ellers forstener vi alt, og det må jeg sige, formanden, når formanden sidder og udtrykker sig på den måde, som han gør, det har jeg dyb respekt for, men jeg må også sige, at så vil Folketinget aldrig komme med nogen lovforslag, der havde nogen sikker betydning, fordi så skulle vi gardere os med livrem og seler.
Der er aldrig en jurist, der har udtrykt sig 100%.
Nej.
Det er noteret.
Nej, men det kan godt være.
Øjeblik. Stengade. Værsgo.
Jamen, jeg synes, at Reben nærmest forsvarer et uforsigtighedsprincip hos politikere. Og det er vel det, som nogen uden for Danmark lagt mærke til. Et uforsigtighedsprincip i forhold til flygtningekonventionen. Og vi har jo en særlig rolle, det behøver vi ikke gør meget ud af, men Danmark var det første land, der ratificerede vores flygtningekonvention og var aktiv i den proces, og det var jo en situation lige efter 2. verdenskrig, hvor det ikke var fordi, der manglede flygtninge i Europa. Europa var fyldt med flygtninge, for øvrigt var der 250.000 flygtninge i Danmark de første 2-3 år efter krigen. Så det var jo ikke sådan et land, der ikke vidste noget om flygtninge. Det var ikke sådan et jomfrueligt, ikke flygtningekendende land, der dengang i 51 tilsluttede sig de her principper, overordnede principper. Så jeg synes, at det er helt logisk, at der er nogen, der ser på, at det lige præcis blev Danmark, der begyndte at lægge sig op i den zone. Og jeg skal ikke sige, om det er på den ene eller anden side. Det er jeg enig i. Det har man sådan set jurister til. Men det er første gang i min hukommelse, at en regering er gået ud og sagt, og nærmest sagt, at det kan godt være, at det ligger på den anden side af konventionen.
Mm-hmm.
Altså, og det kom jo heller ikke lige med det samme. Det kom lidt et sted i forløbet her op til i dag.
Men så lad os lige sætte et punktum forløbigt for den del af det. Og så vende os mod, Sten, når du bringer det på bane, det her med flygtningekonventionen. Underskrevet af Danmark som de første i 1951. Det er trods alt nogle år siden nu.
Ja.
Du kan have ret så langt som, at der var rigtig
tak,
mange...
Tak, formand.
Selv tak, Sten.
Det er det år, han er født.
Ja.
Og næsten.
Ja. Men vel var der mange flygtninge, og på nogle punkter kan man sikkert sammenligne situationen, men jeg vil også medgive på mange andre...
Selvfølgelig.
Kan man ikke sammenligne de to situationer?
Nej.
Mit spørgsmål er, det virker også nogle gange som om, at man klynger sig til den her konvention, som om, at den er hugget i sten, og der er en ældre herre, der er kommet ned fra bjerget med den, nærmest. Altså, selv Anders Ladekarl fra Røde Kors har været ude at sige, altså, vi må ikke se på det her som en bibel. Den blev ændret i 61. Vi kan ændre den igen.
Det gør man jo.
Jo, men er det ikke måske også noget, man skal... Og jeg ved godt, det er åbent en meget stor pose nu, men den del af debatten skal man vel heller ikke være bange for, Sten.
Og ændre den?
Ja, fordi,
det er jo to forskellige diskussioner, vi snakker om her, ikke altså? Men det er jo en helt anden diskussion.
Jamen, det er nemlig
om,
en helt anden diskussion.
Fordi man plejer ikke at ændre den ved at overtræde lovgivningen. Det er i hvert fald ikke vi plejer at anbefale. Jeg indrømmer, det sker jo ind imellem, men det er jo ikke det, vi plejer at anbefale, at man skal ændre praksis, og så derefter sige, så skal vi også ændre loven. Skal overtræde loven for at ændre den.
Nej, vi er enige om, at man skal gøre det den anden vej rundt. Men, okay. Men jeg sporer bare af til en uvilje mod... overhovedet at tage diskussionen om vi kan ændre.
Jo, men det vil jeg sige, at man kan godt diskutere det, men man skal bare være klar over, hvad man åbner. Og jeg tror ikke, det er Pandoras æske, men altså, man kan sige, at det var møjsommeligt sammentømret en global enighed, og om nogle overordnede principper. Og derfor mener jeg, at man skal være helt vildt varsom med at åbne den diskussion. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi skal huske, efter 2. verdenskrig, der var verden villig til at gå ret langt, også i retning af at lægge vægt på det enkelte individ. Og det er ikke den stemning, der er rundt omkring i verden i dag. Det er ikke individorienteret. Det er der, vi har den europæiske menneskerettighedsdomstol. Den er jo individorienteret. Man kan i virkeligheden gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol og få ret over for sin egen regering som individ. Ja. Det er jo et fantastisk princip. Det er kun i Europa, det for alvor eksisterer. Og der er det, begynder vi at rode alt for meget op i det, så mener jeg altså, individbeskyttelsen er i fare. Og i stedet for, kan man sige, er der en risiko for, at det bliver staternes både politiske og bureaukratiske styringsmetoder, som kommer til at gå over. Det betyder ikke, at vi ikke kan diskutere det. Det betyder bare, at man skal være varsom med det, og man skal i hvert fald ikke fare ud og sige, at det skal vi bare gøre.
Altså, man skal vel altid være varsom, og så tror jeg også, man skal...
Jeg tror, man skal være ekstra varsom, det er jo det, jeg siger i den her situation. Godt, altså, som verden er lige for tiden, og hvor flygtningestrømmene er ekstremt vokset i verden, så er det jo nødvendigt at have en diskussion om, hvad gør man på det her punkt, men at fokusere kun på, at det er noget med, at man skal lave konventionerne om, så folk får færre rettigheder. Det er jo det, der er diskussionen.
Der vil jeg her fra formandsstolen anerkende, at vi sætter et ekstra på det varsom. Men man skal vel også huske, at det der med at ændre ting er jo ikke nødvendigvis til det værre. Den kan jo gå hen og blive bedre, end Birgitte Lund.
Ja, det er lige præcis det. Og man er bare nødt til at diskutere en konvention, der er baseret på den måde, man kommunikerede og rejste på i starten af 50'erne og senest i 61, er jo fuldstændig anderledes for den form for flygtningestrøm, der er i dag. Og den anden del er, at vi er bare nødt til at tage fat i den og ikke stå skræmt og sige, jamen så går det helt galt, fordi så kommer der så mange krav. Det betyder ikke, at jeg synes, at Liberal Alliances utopiske forslag om at lukke grænsen i 2 år og sætte flygtningekonventionen ud af kraft, fordi det hører til gengæld til den lidt mere specielle måde at gøre det på. Men jeg tror, at netop den slags forslag kan afværges ved, at man faktisk som ansvarlige politikere i det danske Folketing tager debatten op uden at være skræmt. Netop ved at sige, at vi er nødt til, at i dag, altså hele kommunikationen, internettet, måden at rejse på, mobiltelefoner har jo gjort, at flygtningestrømmene og dermed også en masse velfærdsflygtninge har fået et helt andet indhold end det, man havde forudset i flygtningekonventionen. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
Mm-hmm. Preben Rudiengaard.
Jamen, jeg synes også, at vi skal også være med i tiden. Hvis vi nu siger 1951, det er 64 år siden, 65 år siden, trænger det ikke også til en modernisering? Ja. Og derfor synes jeg, at man skulle bruge udtrykket modernisering i det globale sammenhæng. Da vi også lavede det efter 2. verdenskrig, jamen, der var det jo et europæisk problem med flygtninge og så videre. Nu har vi fået et helt andet globalt system. Og derfor kunne det godt trænge til en modernisering under respekt, og det vil jeg være den første at sige, for en beskyttelse af det enkelte individ. Det skal vi ikke gå på kompromis med, men derfor kan vi godt med, og Anne Birgitte var jo også inde på, verden har jo ændret sig, rejsemønstret. Og jeg bryder mig heller ikke, det vil jeg gerne sige. Jeg synes ikke, at vi skal lukke velfærdsflygtninge ind i Danmark, fordi der skal vi heller hjælpe til, at de der lande kommer op og stå, fordi det er jo de stærkeste velfærds... De kan jo godt være med til at bygge deres eget samfund op. Så derfor synes jeg, at vi skal snakke om, at vi vil have moderniseret flygtningekonventionen, så den passer i 2016, og ikke i 1951.
Steen Gade?
Ja, men jeg tror bare, at det er som om, man har en diskussion om, at det er konventionen, der er det vigtigste at ændre. Hvis nu giver jeg det og siger, jamen jeg vil også godt, det er med på, det skal vi også diskutere. Men det er jo hele det, som Anne Birgitte siger, det er jo hele den der lidt nye situation, det er jo den, der er interessant at få styr på. Og der mener jeg først og fremmest, at der har vi jo det EU først og fremmest til at få lidt mere styr på, hvad vi vil, fordi vi vil jo være i høj grad dem, der, kan man sige, kunne komme til at sætte dagsordenen i EU, og ikke specielt i Danmark, men, og det vil jo være, det vil for eksempel være at få lidt mere styr på, hvornår er det migration, hvornår er det flygtning. Altså for eksempel det, tyskerne har gjort og sagt, jamen kommer du fra Marokko for eksempel, jamen, der er ikke ret mange politiske flygtninge, som er asyl, så siger vi, okay, der er altså ikke ret mange af dem. De er nu nok kommet herind. De er nok taget båden op til Spanien, og så er de nok gået og arbejdet ned og plukket de tomater, som vi køber billigt, fordi de er underbetalt arbejdskraft fra Marokko. Og så er der måske nogen af dem, der finder på, at de måske vil prøve at søge asyl. Altså, det er fair. Sådan nogle ting, synes jeg, det er den slags. Derfor skal vi have hele problemstillingen grundigt belyst. Det synes jeg derimod, vi har enormt behov for. Også i den danske diskussion. Men løsningen, så vidt jeg kan se på det, ligger først og fremmest på EU-plan. Og hvad jeg vil sige om konventionen i den vil jeg sige, den kommer, kan godt komme ind i den her diskussion, men det er altså ikke den, der kommer til at kunne løse det her. Fordi jeg er jo hundred for, at det betyder for eksempel, at de store flygtningemasser, som befinder sig i nabolande, at de bliver afvist. Altså, hvis I har set de der billeder fra flygtningelejre i Jordan og sådan noget, så er det jo ikke sådan, Jordan tager så den der 1 million flygtninge fra Syrien. Men det er jo ikke fordi, at de har fundet en placering til dem, der er særlig rar at bo i. De er simpelthen i det fjerneste område, i det mest ubeboelige område, der er lavet. Og hvis Jordan fik en flygtningelov, hvor de fik lov til at sige mere nej, end vi har i dag, så vil de jo bare bevæbne grænsen, og flere bliver slået ihjel. Det er vel det dilemma, vi står overfor, hvis vi bare kigger på stramninger af flygtningekonventioner.
Men Anne-Birgitte Lundholm, nu nævner du selv forslaget fra Liberal Alliance. Og jeg fornemmede en vis skepsis over for det. Ja. Forslaget er i korte træk, at man lige sætter konventionen på pause i 2 år og siger, at der kommer ikke nogen ind. Til gengæld smider vi en masse penge ud. Og når jeg siger smider ud, så mener jeg ikke, at vi smider pengene ud, men vi sender pengene ned til nærområderne. Det virker også på mig som lidt et frisk forslag, men kan man ikke dog sige, at Liberal Alliance her i det mindste prøver at tænke en lille smule med et forslidt udtryk lidt ud af boksen? Tænk lidt kreativt. Der er jo ikke nogen, der sådan... Altså, vi har set Socialdemokraterne, det vender vi også tilbage til lidt senere, som ligesom... De siger bare noget med nogle lejere, og så aner de ellers overhovedet ikke, hvad der er op og ned. Er vi ikke måske nødt til at tænke lidt mere kreativt, end vi plejer?
Og jeg har... Jeg sidder altid med sådan både et smil om munden, men også en tårer i øjnene, når jeg hører Alternativet og Liberal Alliance tale om alle de intelligente forslag, som de nye partier kan komme med, og som de gamle partier overhovedet ikke er modne eller villige til at komme med. Altså deres forslag ville være, at der skulle være en 100% grænsekontrol, der skulle være et stålhegn, fordi de kunne heller ikke komme over marken, og samtlige, der ikke havde et pas eller havde adgang til Danmark, de skulle afvises ved alle vores grænser, inklusiv vores kyster. Mm-hmm. Fordi i det øjeblik, de er kommet 1 meter ind på den danske grund, så kan de bede om at få asyl, og så er deres forslag fuldstændig uigennemtænkt. Så jeg siger jo ikke, at vi ikke skal drøfte konventionen, og det har jeg også sagt klart. Den del er jeg sådan set enig i. Men det der med, at nu melder vi os bare ud i 2 år, dermed har vi jo heller ikke rettighederne til at sende tilbage og sådan noget, det er noget helt andet. Så det er helt uigennemtænkt, og det er der, jeg siger, det er jo sådan et mediestunt for at gøre opmærksom på, at vi nye partier, vi kan noget, de gamle ikke kan. Hvis man skal tænke ud af boksen, så synes jeg, det havde været meget mere konstruktivt, om Liberale Alliance rent faktisk var kommet med et oplæg til, hvor den flygtningekonvention skulle moderniseres. Hvad det var for nogle punkter, man ønskede at ændre, og så havde presset nogen til at gå med i forhandlingen. Det havde jeg haft respekt for.
Men det vil man sætte sig ned og tænke lidt over i 2 år, Preben. Og som Anne-Birgitte siger, så jo, det er rigtigt, så har man ikke retten til at sende nogen hjem, men hvis der ikke kommer nogen ind, så er der ingen, der skal sendes hjem. Det er vel rationalet.
Nej, men det er, undskyld udtrykket, en fint sin hornlygte. Det er populistisk, om noget er urealisabelt og alting. Så den holder altså simpelthen ikke. Og jeg må sige, at jeg vil stadigvæk gerne lukke op. Jeg vil meget gerne lukke op for den dybt traumatiserede syriske familie, som har virkelig brug for det. Til gengæld synes jeg, og der er jeg enig med dig, Sten, lad nu det der Europaparlament til at komme i sving og finde ud af noget, for det er ikke noget, vi kan sidde og fedte i Danmark. Det er heller ikke svenskerne, der kan fedte i det. Det er EU, og det er inkompetence om noget i EU i øjeblikket, fordi den ene hytter hinandens, og det synes jeg er pinligt, og jeg vil gerne sige, nu er han jo blevet radikal, men det var jo nærmest min søn, da han var venstremand, Jens Rode. Tag nu og brug dine kræfter på det her, i stedet for at få EU til at gå fælles og finde ud af noget.
Men ja. Preben, må jeg lige byde ind med lidt her, fordi EU fungerer vel på den måde, at hvis medlemslandene vil være med til at finde ud af noget, så kan der ligesom ske noget. Men Danmark har jo sendt nogle signaler i forhold til EU-samarbejde om, at vi er skudt rigtig med på noget. Undskyld formandens franske her. Men altså, der var en afstemning 3. december, hvor vi siger, prøv at høre, i forhold til flygtninge, der stemmer vi ikke om noget. Der bliver meldt nogle ting ud om, at vi strammer altså for fuld drøn. Det er jo ikke noget, der motiverer andre lande til at sige, så lukker vi mere op. Altså det her vel bare, det giver vel, altså hvis vi nu tager Liberale Alliance, hvis de siger, godt, nu lukker vi ned i 2 år, så kan de andre jo rode med det. Der er jo ingen, der tager noget. Socialdemokraternes forslag om, at vi skal have lejre her, og så skal der, de ydre grænser skal forstærkes, og så må vi selv bestemme, hvor mange flygtninge vi tager. Hvor mange tror du, vi tager så?
Jamen formand, jeg må da sige, jeg kan da godt følge Socialdemokraterne med, at vi skal have nogle lejre. Jeg så da også gerne, at vi havde nogle lejre, så de ikke behøver at rejse over Middelhavet og alt muligt, gummibåde og alting, og så var trygge med en ordentlig betjening, med en ordentlig skolegang, med en ordentlig sundhedsvæsen og så videre under ordnet forhold til, der formentlig og forhåbentlig bliver fred i Syrien. Men derfor kan jeg da godt følge det der. Vi behøver jo heller ikke at slæbe folkestrømme hele vejen igennem Europa til Danmark eller til Sverige osv. Lad os da prøve, og derfor kan jeg godt se noget sympatisk i det, som Socialdemokraterne også er kommet med.
Vi vender tilbage til Socialdemokraterne.
Det, jeg gerne vil have, det er selektionen mellem migranter og alt muligt andet. Det er jo det, EU nu skulle prøve at bruge kræfterne på. Jeg kender mange tyskere. Jeg bor jo også nærmest i en del af Tyskland om sommeren, i hvert fald over på vestkysten. Og tyskerne vil jo også gerne hjælpe dem, der virkelig er i nød. Men de er jo også blevet trætte af, og når vi så alt det ballade, der var i Køln op til nytårsaften, det var jo unge, dybt frustrerede migranter, der kom dernede fra, der begyndte at græmse på de der piger, den kørte op i de store medier. Det er jo dem, vi skal have sorteret fra og få dem til at forstå, hvor de skal arbejde, nemlig hjemme deres land for at bygge deres eget land op. Og så har vi også ressourcer, som vi alle sammen vil, og om du er italiener, tysker eller dansker, til at hjælpe de her syriske flygtninge, som er dybt, dybt traumatiseret.
Fordi det, altså, hvis man koger det ned, så handler det her jo om penge. Du nævner, at vi har ressourcer. Hvad er det for nogle ressourcer? Fordi regeringen siger, at vi har ingen ressourcer. Der bliver jo skåret ned på den hjælp, der skal sættes.
Jamen, de kommer jo herop, og der er jo penge, der vi skal også give dem med nogle værdige forhold, når de først er kommet ind og bor i vores asylcentre.
Prøv at høre, den der, undskyld mig, men sang fra de varme lande, den har vi hørt nogle gange. Fordi det, altså, er man ikke nødt til at indse, at det her, det er jo ikke noget, vi kan klare inden for det nuværende budget. Vi er nødt til at afsætte nogle flere penge. Vi er i, altså, Anders Sludder Vrøvle, Lars Løkke Rasmussen har sagt, han er blevet overhalet af virkeligheden. Det kræver vel også, at man kigger i budgettet så, og siger, det bliver dyrere. Din gamle partifælle, Birthe Rønn Hornbæk, var ude og sige, det her det er så alvorligt, at vi skal ud i noget, der minder om Marshallhjælp.
Jamen, det kan også godt være, men i det øjeblik, du får, så det er de rigtige flygtninge, der bliver hjulpet herhjemme, og så kan vi løse det måske ved vores ulandsbistand de andre steder. Men jeg har heller ikke noget mod at bruge penge, fordi vi kan heller ikke blive ved med at fedte os igennem, og det må regeringen altså forstå, men pengene skal bruges på den rigtige måde og det rette sted.
Og det tror jeg alle synes. Anne Birgitte Lunder.
Og jeg synes lige helt kort, at de penge, der skal bruges, det er jo ikke os alene. Altså, vi taler som om, det er det danske statsbudget, der skal finansiere samtlige lejre nede i de lande.
Nej,
det er jo
nej,
ikke
nej,
rigtigt.
Nej.
Det er jo samlet, og jeg er jo enig i, at de der EU-parlamentarikere, de kunne starte med at finde en løsning på rent faktisk at få Schengen til at fungere. Og om det så kræver, at du har nogle fælles grænsekontrol, som man også har været på vej til, det synes jeg var vigtigt. Og så kan du derefter diskutere selve tilpasningen af det, og så en fælles finansiering af de lejre, der så bliver oprettet nede i nærende områderne. Det er jo ikke det danske statsbudget.
Nej, det er korrekt. Sten, jeg kan mærke på dig, at du summer for at kommentere det her, men vi har kun 30 sekunder, og der er nyheder og sådan noget.
Ja, egentlig er lidt
Så ganske kort,
vi
kom kort,
væk
så...
fra den der beskrivelse af, hvad Liberal Alliances forslag vil betyde. For måske har vi i Danmark brug for at få beskrevet, at hvis vi virkelig for eksempel meldte os helt ud af sådan noget internationalt, hvis vi nu besluttede det, så er konsekvensen jo, som Anne-Birgitte Lundholt helt klart beskriver, jamen så skal der jo hegn op alle vejene.
Godt.
Og så skal der kystvagter og så videre. Og det vil sige, at der kommer, ikke altså heller, ikke liberal, der kommer heller ingen investeringer, som Liberal Alliance
ønsker. Der er nyheder nu. Du fortsætter om